Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir framsöguna. Ég er meðflutningsmaður á þessari tillögu fyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgða. Eins og segir í tillögunni, með leyfi forseta, segir að Alþingi ályktar að fela matvælaráðherra útfæra fyrirkomulag vegna neyðarbirgða landbúnaðarafurða sem hægt er að framleiða hér á landi. Ég er sammála þessu, mér finnst þetta ná ekki alveg utan vandamáli, þetta er svona hluti af vandamáli og horfir út af frá neyðarbirgðum sem mikið vært að hafa. Ég með nokkra spurninga til háttvirts þingmanns og það er varðandi kortlagninguna á stöðunni og lágmarksbirgðirnar og það þarf að vera kerfi til endurnýja lágmarksbirgðirnar væntanlega. Hver langan tíma á til dæmis að geyma þessa neyðarbirgðir og þarf ekki að vera svona rúllandi endurnýjun á neyðarbirgðum alltaf. Svo verði ekki gamlar og rotna og miklu á það allt. Og væri ekki rétt að vera ykkur ákveðin stofnun sem sæjum þetta eins og þjóðaröryggisráð sem að sæjum eftirlit með þessum neyðarbirgðum. Annað sem er tekur eftir í greinargerð, það er farið neyðarbirgði sem hægt er að framlega hér á landi og þá fer ég strax að velta fyrir mér. Hvað með neyðarbirgði sem ekki er hægt að framlega hér á landi? Til dæmis eins og olíu og önnur erlend aðföng og það þarf náttúrulega og vandi landbúnaðarframleiðsluna að það þarf jú olíu á dráttavélunar og önnur aðföng til að halda við dráttavélunum eða tækjónum til að keyra þau áfram og ég veit í Bandaríkjunum þar eru þeir með neyðarbirgðir, gríðarlega neyðarbirgðir á olíu bæði út af herafla sínum og líka samfélaginu. Það vantar þar ekki líka að taka það inn í mengið þar sem að neyðarbirgðir sem lúta af að landbúnaða framleiðslunni, svo sé hægt, ekki tökum við upp eilandsljáin og förum að slá, við þurfum að yrkja jörðina með þeim erlendu tæki sem við höfum og þá sem við drifinir áfram af olju, við erum ekki að það búin að rafvæða allan flotan. Og lokum langar mér að spyrja það varandi, ég spyrja það í síðari ansvari, takk fyrir
það. Svara ansvari háttur þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum